ez bawer dikim gelê Kurd yek ji gelê herî bêhtiriyê cîhanê îro navê Henry Kissinger piştî koça wî dawî behs dikin. Bi gelê Kurd bigiştî siyasetmedar, rewşenbîr, entelektuelê Kurd behsa rola Kissinger de û têkiliyê Kissinger bi Kurdar bi taybet ji bergê ew bixwe di sala heftê du duwadê dema Dr. Mahmud Osman û Edris Barzanî çûn Amerîka danûstandin CIA kirin û piştî wê Henry Kissinger hemû giraniya xwe xwest têkiliyê Kurda û Amerîka çê bibin û têkiliyê Kurda û Şahê Îranê çê bibin. Di heman demê de qonaxa 3 sala de Henry Kissinger bi xwe bû sedem û bingeh çêkir ge peymana Cezayirê bê emzekirin ew peymana ge li welatê Cezayir çêbû di navbera Şahê Îranê de û di navbera cîgirê Serokê Iraqê de Saddam Hussein êk bi xwe rola wî yanî ya sereke di welatê de wî bû. Ew peymanekî çêbû ge bû sedema têkçûna şoreşa Eylûlê ya ge bi de hezara pêşmergê di bin çekê de hebûn û ya ge bûbû hêviya gelê Kurd li başûrê Kurdistanê û hirsî pirçê Kurdistanê de ew bi dawî anîna şoreşa Eylûlê bûyî şêweyê tragedî Kurdê gişar dikirin, hikûmeta Iraqê qels bibû, lawaz bibû û hêviyê wan mezin dibûn. Di kêlîkekê de ew kar û ked û her tişt li ber çavê wana rûxiya têk çû. Rola Henry Kissinger di têkiliyê Kurd û Amerîka de û bi dawî anîna wê têkilî wî şêweyê tragedî û bi tenêhiştina Kurda û bêgi bersivê jî bide nameyê Kurda ge serokatiya şoreşa Eylûlê gidişandin. Jalîkî de rola Henry Kissinger û Amerîka bi Kurdar tê nîqaşkirin, jalîkî de jî wê çi encam jê bêgirtin, gelek cara hatî nîqaşkirin, lê di îro de piştî koça dawî ji hemû demê bêhtir tê nîqaşkirin. Ji ber bawer dikim jî ge Kurd zanebûna wî ji hemû demê bêhtir e. Navend û navendê wî li kolînê û lêgerînê û têkiliyê wî û naskirinê wî di dinyayê jî gelektir bûne, bêhtir bûne, naskirina wî zimanê gelek sedem û sebeb çêbûne ge karibin bêhtir encama ji vê têkiliya tragedî derxin. Di heman demê de jî wextê behsa wê qonaxê tê kirin, behsa rola Amerîka û rola Henry Kissinger di dawî anîna şoreşa Eylûlê de bûyî şêweyê tragedî, wî şêweyê êş, wî şêweyê gihişt hêviyê Kurda li her çar pirçê Kurdistanê biçilmisin lê nemrin. Heman demê de jî behsa qonaxê dî jî tê kirin. Ji ber ew têkçûn bû sedemê ge Iraq û Îran li hev bikin û hinek ji Iraqê ji serweriya xwe wek Şatt al-Arab radestî Îranê bike, ag bû sedemê ge şer 8 sala çê bibe û piştî wê jî bû sedemê ge mirovê jî ew trajediya Kurda ya Enfala û Helebceyek çê bû. Behsa wê qonaxê tê kirin, behsa bêdengiya Amerîka di qonaxa Enfala de û çawa û Helebceyê de çawa ge Saddam tawanbar nekir, behsa qonaxek dijî di notu yekê de dema Saddam ji Kuwaytê hat derxistin û Kurd û Şî Arabûn ser xwe dîsa Amerîkî çav girtin li hovîtiya artêşa Iraqê û Saddam Hussein û ya dawî û hêvî dikin ya dawî bi lê tedî Kurd ew le nabin gelek wê bira a dawî bi. Vekşandina hêzî Amerîkî di cotmeha 2019 de ji serê Kaniyê û deverê de bû sedema Tirkiye serê Kaniyê û girê spî dagir kir.